Dobroveče, Nikola Koljić na telefonu.
Hvala, Nikola, dobroveče.
A jesi ti Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Ma šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne možeš mnogo da gledaš ako probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku.
Nisam na televiziju propadu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Upitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite.
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti
ne... Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propad čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik.
Ceca Lukić je bolesna, znači opet moram ja da vas gnjavim. Što manje, to bolje. Nas je uzbudilo hapšenje Kalinića i Simovića, nama je to bila važna vest. Žarko Korać objašnjava zašto.
Milorad Ulemek Legi je imao lažni hrvatski pasoš konzulata hrvatskog u Mostaru. Rečeno je da 100-200 ukradeni pasoš, ali jedna je zanimljiva stvar da Hrvatska nikada nije prijavila Interpolu. Što se standardno, rutinski radi krađu ti pasoš da bi onaj ko koristi bi uhvaćen. Dakle, neko će se koncentrirati na takve detalje, pa postoji pitanje da li i Hrvatska ima odbjegli deo svoje tajne službe i policije. Dakle, ne mislim to zvanična politika, niti čak mislim zvanična politika njihove policije. Ali očigledno da li oni imaju odbjegle delove svoje službe koji još iz ratnih dana sarađuju s ovakvim ubicama i kriminalcima sa srpske strane. U meni centralno pitanje koje se ovdje otvara je zbog čega nikada nije nastavljena dolaskom Koštunice na vlast istraga oko političke pozadine ubistva Zorana Đinđića, ili ako hoćete da kažem na najviše odmeren način, zašto nije nastavljena istraga? Čak i ako sećate, advokat Popović rekao da mu je obećano da će to biti učinjeno. Naravno, potpuno jasno da ono što je rekao pukovnik Mile Novaković, smenjeni kada je Koštunica došao na vlast, da je u suštini prestala potraga za tim ubicama. I on je rekao još jednu po meni ključnu stvar. To su dva čovjeka koji su održavale kontakte sa pripadnicima zemunskog klana, su maksimalno napređeni dolaskom Koštunice na vlast. Njegov savjetnik za bezbednost Rade Bulatović je postao direktor BIA, obojci inače pritvoreni za vreme Sablje, a Aca Tomić je postao načelnik vojne bezbednosti. Kako se očekivanje dvojica vode istragu od sami sebe? Znači, čovjek koji drži civilnu obaveštajnu službu i čovjek koji drži praktično vojnu obaveštajnu službu, obojica su dobili uzgredi velike sudske kompenzacije, prvi su dobili ogroman novac za to što su bili kao nepravedno u zatvoru. I pukovnik Milan Novaković kao pošten policajac postavlja pitanje zašto se sad ne obnovi ta istraga? I oni kažu zašto su se oni sastajali sa tim ljudima, znači on je postao jedno po mojom mišljenju pitanje koje svaki bi trebao normalan čovjek da postavi. Kakav je posao savjetnika u Koštuničnom kabinetu da viđa pripadnike zemunskog klana? Evo imate za nas kabinet Mirka Cvetkovića, znači napravite analogiju. Da li neko od stvarno 20 slušalaca misli da neko iz tog kabineta se viđa sa pripadnicima najvećeg kriminalnog klana u Srbiji? Ja bi se bi ljudi rekli, ne mogu da verujem, ili ako se to dešava, neko treba bude uhapšen, priveden, istraga. Znači, vi imate potpuno svesno zataškavanje i smenjivanje ljudi koji su vodili akciju Sablju, napređivanje ljudi za koje je postojala opravdana sumnja, kako se smatrala tad policija i tužilaštvo, da nisu sve rekli o tim kontaktima. Imate takođe i činjenicu da Jočić u suštini ne vodi te istrage i kaže čuvenu rečenicu kad se Legija predaje, koga interesuje, gde se on skriva. Tako da imate opstrukciju te vlasti da se nastavi ova istraga. I imate potpunu pasivnost ove vlasti današnje da se nastavi ta istraga. Znači, samo slučaj da su ova dva kriminalca tipično pokušali obračun međusobni. Mene interesuje koliko daleko će ta priča otići. Načelnik UBOPOK-a, bivši general policije Boro Banjac, je rešio da progovori, da kaže tačno. I mislim da je u ovim nedeljama, kada doslovno u Srbiji imate svake nedelje jednu aferu, vi negde gubite iz vida da je ovo od centralne budućnosti za Srbiju, zato što tu morate odgovoriti na najvažnije pitanje svake demokratske države, da li vi imate unutar političkih struktura kriminalizovane ljude i da li vi imate u stvari ljude koji smatraju da ubistvo i veze sa kriminalcima i ubicama nisu u stvari politički neprihvatljive stvari. Ja tvrdim da u Evropi ne postoji vlast koja ima čak i najindirektnije veze sa ovakvim ubicama i kriminalcima. Znači, zamislite, neko iz kabineta premijera Holandije primi na prijateljski razgovor, još mu i pokloni mobilni telefon. Čovjek za koga je položio, recimo, general Aca Tomić, mora da zna da je vođa najveće bande. To je za Srbiju, po mojem mišljenju, ipak centralno pitanje, a sve ove finansijske druge afere su veoma važne, ali nemaju takav značaj za Srbiju. Ja sam garantujem jednu stvar, ako sada zatvori, opet ćemo doznati više nego što smo znali. I konačno, upravo je pričao demagoški Ivica Dači, ministar unutrašnjih poslova, rekao da će ispitati navode da je general Banja smenjen upravo zato što je otkrio gde je Bagzi. Ako sećate, novinar Miša Vasić, koji je o tome pisao jako kompetentno, je bio tužen, pa suđenje bilo u Subotici, ali on je vrlo ubedljivo pokazao da postoje transkripti razgovora u kojima tadašnji advokat Bagzija kaže: uticajni ljudi te mole da lažeš i da prebaciš odgovornost za to ubistvo na neke druge ljude. To su zastrašujuće stvari. Tada javnost nije bila spremna sve to da čuje. Vidjet ćemo koliko je danas javnost spremna to da čuje. Ja nemam iluzije da će ići do kraja i da je spremna da kaže: e, sada će neko morati ponovo da obavi informativne razgovore sa ljudima koji su imali najneposrednije kontakte sa ljudima koji su kasnije ubili premijera. I to što je najljepše, ubili ga svega nekoliko nedelja posle tih kontakta. Mi sad imamo priliku, zato što su sada progovorili ljudi koji su smenjeni neposredno posle dolaska Koštunice na vlast. Vi ne možete da se pravite da izjave jednog pukovnika policije, jednog generala policije, a nisu baš ni Boro Banjac i Milan Novaković ljudi bez svojih profesionalnih biografije. Šta će sad naša javnost da se pravi da ova dvojica, znamite, načelnik koji je bio uprave za borbu protiv organizovanog kriminala, ali sad kaže čovjek: pa ja sam smenjen zato što sam našao jednoga, ja sam smenjen zato što sam ga prisluškivao neovlašćeno, naime nisu znali oni da je on prisluškivan, očigledno oni koji su instruirali advokaticu da mu kaže da laže pa će da izađe na slobodu. Da li ćemo naša javnost sada da zatraži odgovor na ta pitanja? Znate šta, kad napišete vi Svetlana, kad napišem ja, možda smo mi, ili kažemo, pa kažu, dobro, to su ljudi, specifični politički pogled. A čekajte, ovo je čovjek iz struktura vlasti. Nisu političke ličnosti, ni Banjac, ni ovako isto. To su klasični profesionalni policajci. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad s njihovim izjavama? Eto, to je za mene dramatično. Da li Srbija prepoznaje trenutak kad može nešto da dozna o svojoj mračnoj prošlosti? I da odgovori na pitanje zašto Srbija danas ovako izgleda. Jer to je jedan politički atentat koji je uspeo. Srbija je zaustavljena u svom razvoju, ona je dobila prvo jednu takozvanu manjinsku vladu koju podržavao Dačić godinu dana, pa je onda napravljena vlada gde je Tadić kohabitirao s Koštunicom, a sve vreme se pravi da nije bio u toj vlasti, iako je Đelić bio u toj vlasti, iako je Dinkić bio u toj vlasti, svi su ti isti ljudi bili i u vladi Vojislava Koštunice. Pa kad je ta vlada pala, sad je napravljena, kako je moja pokojna baka govorila, Sančim, neka druga vlada, sad je ovo prava proevropska vlada, koji su opet većinom sve ti isti ljudi koji su tada bili u vladi. Kakve odgovornosti ljudi? Zašto oni nikad nisu pokrenuli ta pitanja? Kako su mogli da pristanu budu u vladi čije je telo bija, na čijem čelu se nalazi čovjek koji je bio uhapšen za vreme, pritvoren za vreme Sablje, zato što su postala vrlo ozbiljne indicije da je imao kontakte o kojima nije izveštavao sa pripadnicima zemunskog klana. I da taj čovjek vodi državnu bezbednost Srbije, da za njegovo vreme ne budu uhapšeni ni Mladić, ni Karadžić, da kad on siđe sa vlasti, preda ključeve, da kažem simbolički, bije Vukadinović u novom direktoru, sutra dan odjednom se otkrije da postoje ipak neki podaci o Karadžiću, a naravno za tu političku ideju Karadžić je političar, ali je Ratko Mladić pravi heroj, znate, on je general u uniformi. Da li mi uopšte možemo da nađemo Ratka Mladića ako neko ne pripita nešto tog direktora BIA i tu grupu ljudi? Šta su oni tačno radili u vreme kad je Mladić bio na slobodi? Zašto ga oni nisu našli? Ili najbanalnije od svih mogućih pitanja na ovom svetu. Kad ti uhapsiš sve saradnike nekog koga traže, kako ćeš onda njega da nađe? Jedna teorija kaže da su oni to napravili upravo zato bi odsekli Mladića od svih poznatih policiji i BIA veza koje on ima. A druga teorija kaže, to je bila da eto morali su to da uradi da Haški sud imao dobru volju. Znači vi nikad ne možete naći neku osobu koja se skriva drugačije nego da pratite one s kojim su njoj bliski. Jer gotovo nijedan čovjek ne može da ostane potpuno sam, da se nikada više ne javi nikome, prijatelju, poznaniku, saborcu. To znači praktično kao da ste otišli na drugu planetu. Da li ova priča nam otvara i zašto Ratko Mladić nije nađen godinom? I zašto ne može danas da se nađe zato što je neko svesno odsekao sve veze koje Ratko Mladić ima? Odmah da upozorim, to je urađeno, to hapšenje za vreme dok je Rade Bulatović opet bio direktor BIA. Zašto svi prave da je sve u redu bilo u tom prethodnom periodu? I da li mi nešto dugujemo tom Zoranu Đinđiću ili ne dugujemo ništa? Ne može Srbija da ide kroz istoriju sa nerešenim političkim ubistvima i da ti ljudi i danas cirkulišu u javnom životu, da imaju ugledne položaje, spojavljuju na prijemima, to su centralne ličnosti bile u Ruskoj ambasadi. Mi očigledno nemamo u Srbiji politički nalog da se ovo dovede do kraja. Zašto? To je veoma interesantno. Ja bih mogao da idem od veoma mračnih ideja, da neko psihonetički gledano negde duboko intimno i zadovoljan što Đinđića nema, do onih koji se sami boje šta će se u takvoj istrazi otkriti. Ali da jedna zemlja, sada kad je se ponovo ponudila prilika hapšenjem ove dvojice kriminalaca, kad su progovorili konačno javno dva čovjeka koji su imali vrlo važne funkcije u toj policiji, tada, znate, mi imamo izjave tipa da tajkuni treba da naprave most. Znači, o tome se izjašnjate, ne izjašnjate se kada treba da odgovorite na pitanje od koje zavisi bar formalni ulazak Srbije u evropsku integraciju. I ja ne tvrdim da ovde nema političke volje, ali ništa se ne čini. Znate, kao i sve u Srbiji, mi imamo volju da budemo u Evropi, ali ništa ne radimo. Mi imamo volju da svi građani žive dobro, ali nema veze. Mi imamo volju da Bor bude najveći kombinat za proizvodnju bakra u Evropi, ali ništa ne radimo. Znači, Srbija danas izgleda apsolutno kao Potemkinovo selo. Šta god zagrebete, iza toga ćete naći rupu. Sve institucije imate, čim zagrebete, ništa. Poverenik Šabić i zaštitnik ovaj Janković, oni kritikuju zakon taj o elektronskim tim komunikacijama i taj deo gde BIA može da čuva godinu dana podatke o komunikaciji, oni kažu to ne određuje sadržaj komunikacije i tako dalje. Ljudi iznose neke sumnje. Pogledajte sad tu javnu raspravu na što liči. Znači, spotaknete se na svakom prvom koraku. Ova dvojica ljudi po definiciji zastupaju interese građana. Prosto zato ste ih izabrali. Pogledajte to, nije na vreme dato, dato je na vreme, šta vi hoćete, vi ponižavate skupštinu, deda Milivoje se pominje, kakav je to način da se razgovara? Ljudi su postoji ozbiljno pitanje, dajte im ozbiljan odgovor. Građani će to vidjeti tamo gde im je možda najbliže, spoljna politika. Prvo je bio prioritet očuvati Kosovo, onda je bio prioritet ulazak u Evropu, onda je bio prioritet i Kosovo i Evropa, pa se onda pojavila treća noga, ali tako nesvrstani, pa se onda pojavila Kina, ne znam, Rusija, pa sada je opet rekao ministar spoljnih poslova, ako biramo između Evrope i Kosova, onda biramo ipak Kosovo, znači onda je Kosovo prioritet. Pa recite tako. Šta je prioritet spoljne politike Srbije? Ne znamo. Šta su ekonomski stvarni ciljevi Srbije? Ne znamo. Da li neko želi da otkrije političku pozadinu? Da proba, da pokuša? Možda neće moći mnogo. Ne znamo, neće, hoće, možda. Jedna teorija ta kaže, pa dobro, Srbija ide kako može, znate, a to je jedna poražavajuća teorija nama samim. Katastrofa. I ja moram da kažem da ima odgovor na pitanje zašto to izgleda tako. Rashodni odgovor je da ne postoji niko ko vodi ovu zemlju. I onda vi imate, kažem, ko ti onako perle po podu, to tako sve se kotrlja. Neki mediji za jednu temu zatrese, pa sada to neko vreme ta kuglica trči pa stane, pa onda ljudi gledaju, pa svako izabere jednu temu koja mu izgleda interesantno iz ličnih razloga ili što mu neko nesimpatičan i tako da. Naprimjer, niko normalno ne može da mu odgovori na pitanje ako dva čovjeka potpisuju jedan ugovor u hotelskoj sobi u Parizu, i to u jednom primjeru, pa to je neshvatljivo. Po satelitu. To je neshvatljivo. Tako. I još jedno pitanje. Kako to da se skine oznaka tajnosti samo s dokumentima gde se pojavljaju Davinić i Marović? A ne vidim da se pojavljaju neki drugi ljudi koji su također donosili odluke da se iznajmi satelit. Ali zašto je onda tako selektivno skinuto? Samo da se očigledno Tadić ne pojavio neki dokument i njegov potpis. Recimo, evo, taj famozni obili transfer igrača, ta čuvena pevačica Ražatović Cece, ne znam kako se sad preziva, ona je stalno po nekoj istragu. Čekaj, ta dovršena ta istraga. Pa koliko traje ta istraga? Evo, sad nam se otvorila šansa da razgovaramo o političkoj pozadini ubistva Zorana Đinđića. Hoće li neko imati hrabrosti da pozove na razgovor Boru Banjca i Novaković, oni se ljudi nude. Kakav je problem da tužilac njih pozove i kaže, hoćete nama to da saopštite, pa da onda pozove neke od tih ljudi koje oni pominju, pa da je li ovo tačno? Da li je tačno da je smenjen samo zato što je našao Bagzija u Grčkoj, znači prisluškivao telefon njegove žene, što izgleda prevideli ovi izbije koji su hteli da prave dilove u ime Koštuničine vlade. Da li je tačno da u Srbiji ništa ne može da se privatizuje, da se ne pitaju Beko i Mišković? Evo pogledajte skandal Vac. Sad svi ljudi kažu što je Vac radio. Ajde postavimo mi prvo pitanje. Ali kako je moguće da imate zemlju koja se i ne može ošto ući u privatizaciju ako samo dvojicu ljudi napriš neki dog? Pa da li znači da su oni gospodari privatizacije? Odmah da govorim jesu. I svi u Srbiji znaju da ništa ne može privatizovati pre toga od dva čovjeka ne kaže svoje mišlje. Pa da li su onda oni gospodari Srbije? Kako mislite da to bez posledice, da nemačka firma se povlači, pitaju nekog iz Lafarge, on kaže po nama je divno ovde. Mislim, pa dobro, to je njegovo mišljenje, ali čovjek se bavi cementom, ne bavi se, ili konačno tu su Holcim i Lafarge, dve najveća svetska prijača cementa, podeli Srbiju, jedan je uzao jednu, drugi drugu i... Kada je Milovan Đilas, jeli kao član politbiroa, njegov prvi je praktično na nagovešte sukoba sa svojim ideološkim saborcima i istomišljenicima je bio jedna danas mnogo manje poznata knjižica koja je napisao, zove se Anatomija jednog murala. On je pisao jednom generalu partizanskom koji se oženio balerinom. Balerina je za te partizane bila sinonim dekadencije buržovski, ne znam čega, besmislica, ali tako je bilo. I on je napisao jednu interesantnu knjižicu Anatomija jednog murala. Meni dođe da neko sad uzme jedan slučaj kao je ova privatizacija novosti, ili još mnogo bolje za mene lično, rekao sam, to je daleko značajnije, ova politička pozadina, i da napiše na tom jednog morala i da pokaže konačno kako ovo društvo izgleda u moralnom smislu i ko su ljudi koji nas vode. Ta anatomija jednog morala bi pokazala da tog morala više nema, da postoje samo goli interesi zaodrnuti u krupne i velike fraze, a od svega što je rekao gospodin Beko u tom intervju u posljednjem svom, mene je najviše zaprepastio činjenica da je rekao da je selo bogatstvo steklo posle 5. oktobra. Meni je slučajno poznato da on praktično nikakav kontakt sa Zoranom Đinđićem nije imao. Prosto vi sad stavite na optuženičku klupu sve demokratske vlasti posle 2000. godine, a on je bio dva puta ministar u Miloševićevoj vlasti. Oportunizam. Nikada nismo imali vlast koja je više oportunistička nego. Ona je onako u letu hvata. Šta je se kao tema ponudi? Rekao, tajkuni nisu popularni. Ajde sad po tajkunima malo. Sad se tajkuni brane, neki cinično, neki ćute, neki podmeću, neki vređaju, neki stvarno iznose neke argumente u svoju odbranu. Sutra će bude neka nova tema. Ali nijedna tema nema težinu nikako. To je sve, kako bi rekao, negde lebdi. I jedan poznati francuski sociolog Lucien Goldman je rekao da će čovjek 20. veka biti čovjek hobija, sećam te njegove teze zanimljive sociološke, zato što će ga rad, on je kritiko taj otuđen, industrializovani rad, kao Charlie Chaplin ili u modernim vremenima, i onda je rekao čovjek tu neće biti ispunjen i onda je rekao ljudi će imati hobija, to je jedino gde može da spasa svoj duš. E sad ja pripećam, u Srbiji su mirni i srećni ljudi samo koji imaju hobi ili imaju neku, ono, zato ono, šeta kuće, ide da peca, na primjer, voli unuče svoje, pa priča ceo dan unučetu. To je zapanjujuće za ovo društvo. Znači, vi nema to što nikakvu ozbiljnost u tim javnim izjavama da se povremeno strate. Vidite Obamu koji se rve sa problemom te naftne fleke, to zagađenje ekološko, on je to može njemu da sahrani njegov predsjednički mandat i on je toga potpuno svesan. On čak pogoršava do neke odnose sa Engleskom. Vi vidite nekada da on to vidi, čovjek da će to da ga... Ali ovdje se to ne vidi. Naprimjer, niko ne vidi da će ovaj režim da jednog dana ostane zapamćen po tome da je najviše ljudi izgubilo posao i najnižu platu. Ili ostaće po tome da su sve afere otvorene, jedan nije zatvoren. Ili će biti poznat po nemoći. Hoće li Tadić jedno zvati Uroš Nejaki? Kako to ne vide? Nek se uhvate jedne stvari i zguraju do kraja. Znači, ovo je sad zgodna tema, ajde tri dana to da pišemo, petog dana i četvrtog dana, već sad nešto novo će doći. To stvarno se seli, ko neka infektivna bolest. Ide se jednoga na doba, čekaj, stani na jednoj temi. Ako je problem offshore kompanija, ajde imamo kakve propise. Jel zna nekog? Niko, ja tvrdim da možda u Srbiji postoji pet ljudi koji znaju propise. Jesu loši propis, jer treba to da se promeni. Znači, ozbiljna vlast uvijek se uhvati u koštac sa nečim. Znači, Obama mora nešto sad uraditi. Šta će da uradi? On sad naravno uglavnom pokušava kontrolu štete. Ali šta će biti novi propisi? Sad traži da te koji kopaju iz tih bušotina moraju imaju rezervu neku ogromnu novčanu, ali to neće sprečiti ekološke katastrofe. Ali sad će imati teže uslove mnogo poslovanja, će morati neke silne milijarde da drže sa strane na nekom računu, kao za svaki slučaj ako se nešto desi, da jel ono može firma i da propadne, pa onda nikom ništa, ko će plati nikom. Tako da, znači, traži neko rešenje. Kod nas se samo tako, kažem još jedan puta, svi ono nešto otvore, sve to s osmehom. I ne, čovjek su nekako nasmijan. Oni uvijek saopšte od prilike znamo šta je problem, nemojte se isekirati, uočili smo mi radimo za vas, vi se odmarajte, lepo je vreme, pivo je dobro, bašte su otpene, žene su zgodne kao i uvijek. Da to ono, kao život je lep. Mi idemo u svakom pogledu stalno napred, Ima malo, nekad je mrzovoljna Holandija, dobro, Holandija je stalno mrzovoljna, jer ima, kako naši kažu, traumu Srebrenice. Mi nemamo, ali zato Holandija ima. Malo ono Engleska, znate već kakvi su oni, onako uštogljeni, ne voli. I malo Nemci, znate, oni sad ljuti, ono, pare Grci im uzeli, ali u suštini nas svi vole. Nikad poštenije ljude nismo imali, ima nepravilnosti, ima, kao ono na partijskom sastanku posle rata, ima neka skretanja sitna, ali to ćemo otkloniti, nevjerojatno. To ne dan više ne funkcioniše, nego ja mislim to već jednu godinu, godinu i po dana je svima jasno to negde kako treba. Ali nema nikoga ko bi rekao, car je go, stanimo, ajde da nešto obučemo cara, da nešto stavimo, niko se ne usuđuje da izgovori očigledno. Vi kontrolom medija možete mnogo da postignete i to imamo u ovom trenutku. Možete i da spinujete kao ovo je povlačenje vaca, baš nas briga, šta nas se tiče, nismo zvanično obavešteni, auf Wiedersehen, što ste dolazili, koja šiša, a hoćete sa Bekom i Miškovićem, pa evo vam ga na... Ja, nažalost, ne vidim na političkoj sceni Srbije neku stvarnu alternativu. Ja bi morao da brani teoriju koja je inače najteža uvek u političkoj teoriji, to je da će se nešto javiti organizovano, to je jako teško. Ja najmanje što želim da vidim nekoga našeg Garibaldija i pokret crvenog košuljaša, ovih njegovih bednika koji su, da kažem, ujedinili Italiju, ali na kraju krajeva, znate, vlast će to izazvati. Ona će na kraju izazvati jedan pokret nezadovoljnih, on se neće roditi sutra, odmah kažem, mali je potencijal za pobunu trenutno. Znači, nema trenutno tog potencijala za tu vrstu bunt, ali to ne znači da se to neće promeniti. I ova vlast u stvari na neki način želi da proizvede neki opšti revolt, koji je uvek loš, zato što je nepredvidiv, ne znate ko bi ga poveo u kom pravcu. Tako da ova vlast je, po mom mišljenju, izgubila svaku energiju, kompas. Ona od početka imala svoje strukturalne probleme, dovedene za primjera čovjek koji uopšte ne vodi vladu. Paralelna vlada, rekao sam, mnogo puta se nalazi u predsjedništvu Srbije, a istorijama Tadić ponekad hoće tu ulogu, a ponekad neće, što ja mogu da razumijem zašto neće. Tako da ostavljam ono što je Goldman mislio za industrijskog radnika, ostavljam da nađete sreću i zadovoljstvo u nekim malim stvarima, leto dolazi, neki odmor, ako možete da ne mislite na nezaposlenost, na niske plate, znači da nađete neku sreću u svemu tome, jer ja stvarno više ne vidim. Meni čak i ove emisije kao što je Peščanik, to počinu da budu emisije koje, ono kao pokret očajnika, znate ono, San Kilota, ono se govorili u Francuskoj revoluciji bezgaćnika, oni što ne vidi ništa. S tom razliku što vas slušaju u stvari sve obrazovani ljudi, tako da je to još smešnije. To je neko neki pokret očajnika, znate onako kao ono, znate, u zemlji hara lepra, a svi se prave da ne vide, a ovi vide. Ja mislim da će na kraju završiti vaši slušalci da hvataju za gušu ove ljude koje vide na ulici, da uzmu glavu onako da im lupe u zid i kaže, jel ti vidiš bre budalo šta ti se zbiva ili ne vidiš, znaš, ili kao gledaj malo, znači ja stvarno više ne vidim kako to završi. Ja vidim da je glavno pitanje više u Srbiji, jel ti vidiš? Znači ja ne znam više šta, kao da su ono neki zombi, hipnoci hodaju oko vas, svi gunđaju, svi se bune, a sve nešto ne određuje. Pa svi me pitaju, jel vidiš ti ovo? Pa rekao vidim. I onda ja gledam ako se čeka šta će mi kažu, kažu, pa šta je ovo? Pa čekaj, kako, šta je ovo? Imaš ljude na vlasti, bre, oni su za to odgovorni. Pa ja ne znam stvarno više, posle svega što nas je desilo, pitanje, a šta je ovo? Ili onako, znaš, sve neki trikovi. Naprimjer, sa Silađićem ne ostvariš posetu, onda brže bolje zoveš Tihića, koji je njegov arki neprijatelj, tamo na političkoj sceni, pa sad zoveš i predsjednicu federacijskog parlamenta, sad sve ono, Bošnjaci dolaze, pa vidiš da oni vole Tadića. Pa dobro, Silađić je član predsjedništva, možda spraviš da one, pa što si onda uopšte teo s njim da se nalaziš u Istanbulu, pa što si potpisivao Istanbulsku, pa što si Tursku angažu, pa što si sad sve to radio, kada sada Silađiću šalješ poruku, e bato, imamo mi Bošnjaka za razgovor, ne moramo mi s tobom. Ja ništa ne razumijem što oni rade. Znači, to je svaki 15 dana nešto potpuno suprotno. I onda, Jeremić, jeste li njegovu izjavu? Pa nema u stvari granice između Kosova i Crne Gore. Pa čekajte, a Crna Gora priznala Kosovo? Pa nije pre Crna Gora naša kolonija? Pa nije Crna Gora više Srbija, Crna Gora je nezavisna država. Ona će ući u NATO, možda iduće godine, dobit će status kandidata verovatno pre Srbije. Crna Gora je nezavisna država. Ja ništa ne razumijem. I znači ja bih na njihovo, jel vidiš? I šta je ovo? Moj odgovor je bio, sve vidim i znam šta je ovo, ali me interesuje šta ćeš ti da uradiš. Tragedija, imate sliku Srbije u dve priče. To je starica koja umire od gladi, klizenti držaju da je neko umre od gladi. I drugo je da su Romi kao grupacija krivi za ubistvo u Jabuci pored Pančeva, rasizam. Jer mi stalno kažemo, mi nemamo rasizam. Znači, vi imate vlast koja vedro otvara teme i vedro ide na nove teme. I imate taj paralelni život gde imate dve teme koje svi izbjegavaju, to su glad i rasizam. Ja sam bio jedno posmatrač na izborima u Rumuniji. I onda su oni vadili iz kutije listiće. A jedno se jednom trutku zvali jedan listić, da jedan čovjek napisao ja sam gladan. I znam da je nastao tajac u sobi, onako i meni bilo onako grozno. Nije to pitanje samo te nesrećne žene koja je ovako umrla, nego je pitanje da li mi uopšte znamo ko je više gladan u Srbiji. Ja bih želeo da spoci na nešto. Sećate kad stjordesa vam pokaže ono neku malu vežbu u avionu, svaki put rutinski, u jednom trenutku ona vama kaže imate one maske za kiseonik koje automatski ispadaju kad padne nivo kiseonika i tako. Kad imate dete, šta piše tamo? Kome stavate, prvo detetu ili sebi? Uvijek kažem, prvo stavite sebi. Jer ako vi stradate, vaše dete će sigurno stradati. E ista je stvar ovde. Kod nas se stalno ljudi žrtvuju za onu svoju generaciju koja dolazi, uvijek kažu tu strašno, čini se onda moje deci bude bolje. To jeste istorijsko iskustvo, ali to je pogrešno. Treba vama da bude dobro da bi i vaše deci bilo. Naša vlast često računa na taj istorijski talog da je najvažnije da si sačuo živu glavu, a sve drugo je sporedno. I onda kad ti postaviš pitanje, na primjer, da li sud, pa pusti sud, važno, pogledaj u Bosni 100.000 mrtvi. Uvijek je alternativa smrt i nedostatak bilo čega. Ako ćemo tako da razmišljamo, onda stvarno treba svakog dana da se Bogu zahvalimo što smo živi. Ali nije valjda svejedno kako živiš. I umjesto da se borimo za neki kvalitet života, ovdje se sa tom čuvenom rečenicom, važno je da smo sačuvali živu glavu, ma važno da smo zdravi samo i tako dalje. To je alibi za svako nepočinstvo vlasti. I ja ne znam, jedan puta ja jedan pisac koga zaista ne volim politički, Milovan Danović jednu napisao, moram reći jednu duhovitu stvar sam pročito, rekao je, svaki Srbinu kad se rodi, kod je Major Gavrilović lično, čiji se rodi, održao govor u porodilištu pored kolevki, rekao, ne brini ništa za svoj život, ti si ga dao za otadžbinu, više ovo ništa ne znači. Znači, ono, ne brinite za živote, vi više i nemate. Dali ste i za otadžbinu. Ma ne treba da ljudi daje za otadžbinu, ljudi treba budu srećni u svom životu, a ne da glavna zasluga bude da kažeš sebi, preživeli, pa znam ali ljudi žive i u koncentracionim logorima. A sad imaš ciničnije, nemate vize, pa šta ako vam se ne sviđa, izvolite ponovo u Evropu, pa radite negde, perite suđe. Što će mnogi ljudi ovdje i raditi na kraju krajeva. Ali ja hoću da ovoj zemlji bude u redu, ja hoću da moja zemlja bude srećnija, hoću da moja zemlja, ovo je zemlja smrknutih ljudi, ovdje su ljudi neprijatni. Ovdje kad se neko smeje, ljubozemlja je obično ispod 20 godina. Ne znam, nekako nikad toliko cinizma nije bilo. Recimo, kad je neka emisija na televiziji, ovdje gledam broj SMS poruka dobijenom, jesi ja gledaš ovo, pogledaj ovoga kretena, pogledaj ovoga idiota. Naravno, u jednom trenutku ja sebi kažem, ali to će imati cenu za kvalitet vašeg vlastitog života, ne može se tako živjeti. Ja, kad odem u inostranstvo, moja prva konstatacija je mir. Niko vas ne uznemira, niko vas ne maltretira, ljudi se bave svojim poslom. Gledajte Vuka Jeremića, slušajte, on je kao glumac u onim petočinkama, onim pseudo nacionalni. Znate, on uvijek nešto recituje. Kao da je na bini Narodnog pozorišta i sada ono Markova sablja, dramolet izvodi neki nacionalni. Čekaj bre čovječe, postaviš pitanje kako živi tvoja generacija. Kosovo. Pa znate šta, stvarno dosta. To naravno može trajiti sljedeće 50 godina. Jer konačno ja verujem da je politika ove vlasti, ako je dilema Kosovo ili Srbija, onda će biti Kosovo. Neće biti ova Evropska unija. Onda neće biti Europske unije. Znači, ja moram da kažem, za razliku od većine građana ove zemlje, ja verujem u Jeremiću. Ja mislim da to što on govori će i biti tako, jer Boris Tadić se neće odreći podrške te nacionalističke elite. On zna da je ona gadna, njoj se udvarao nesrećni Zoran Đinđić. On je povukao bar dva poteza da bi im se dopao. Jedno je uvođenje veronauke, drugo je izgradnja vraćanja Karađorđevića u Beli dvor. Ja verujem da oni računaju na tu nacionalističku elitu, tako je mrzi Evropu. Oba sveca Srpske pravoslavne crkve poslednji, Nikolaj Velimirović i Justin Popović, obojca su antievropejci. To ne može biti slučajno. Vi ste vidjeli da ovi monasi, ovi koji su na Kosovu zbog odbrane srpskih svetinja, pa iz ljubavi prema svom vladici, napustili su Kosovo. Da se bore za Kosovo i onda kad im se nešto ne sviđa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, oni napuste. Odu s Kosovo. Zamislite vi to. Ili da poverim i ja ono što govori stari kao moja baka, nikad nije tako loše da ne može biti gore, pa i nas dvoje da zatvorimo dućan, pa kaže, aj ceco, Peščanik i mi da zatvorimo. Samo nemojte po sve emisije ono da bude, jesi li slušao, jel vidiš, kako veš, jel vidiš, pa šta je ovo? Another day, it's all the same, another way to make it sane. Here we are, another breed, another train to take its scene. All okay. It is how all this time spins me round, takes me down, takes me down.
old stars, the same old tune, the same old tune. Well, give it up, give it out, give it in or give it down. But it's all the same, same old song, the same old thing. Call the day and say hey, call the day and make A-okay, cause the way it's on you. Go to sleep, go to bed, lay it all down your head. The day is old and the night has far, we'll do it all again. Yeah, do it all again. Give it all, give it out, give it in or give it down. Cause it's all the same, same old song, it's the same old thing. Call the day and say hey, call the day and make it A-OK. Cause it waits, it waits on you.
Peščanik. Peščanik. Na našem sajtu je odličan tekst Milana Kangrgije o nacionalizmu i patriotizmu. On kaže, patriotizam je ipak jedna bitno egocentrična pozicija. Zašto? Upravo zato što već u njegovu pojmu leži nepoštovanje čoveka, pa se poput nacionalizma svodi na puku biologijsku, da ne kažemo zoologijsku osnovu. Nacionalisti i nacionalizam ostaju i zastaju u predvorju ili na pragu povijesnog i ljudskoga, pa u sebi ne sadrže nikakvih istinskih humanih vrijednosti, nego su naprotiv antipod ljudskoga. Naš sljedeći gost također govori o nacionalizmu, ali sa ljudskim licem. Slušajte profesora Vojna Dimitrijevića.
Kad čovek o nečemu dugo razmišlja, nečim se dugo bavi, onda odjedared počne da sumnja da nije možda upotrebio pogrešnu terminologiju. Kad god se govori o ovoj nesreći u kojoj smo upali 1987-89. godine, što se najbolje vidi i po jednom najobičnijem pokazatelju, da mi dan danas ne možemo da dostignemo ni polovinu industrijske proizvodnje koju smo imali 89. godine. Da ne govorimo onome koliko je ljudi preseljeno, koliko je ljudi izgubilo živote, koliko je stradala ekonomska supstanca zemlje, onda obično ljudima bližim meni uvek nekako padne na pamet reč nacionalizam. Do ovih dana sam počeo da razmišljam je li to stvarno što mi nazivamo nacionalizmom, a što je vezano za režim, ne samo u smislu Miloševića okolini, u smislu te cele bulumente koja se tu popela. Je li to nacionalizam ili to uopšte ne zaslužuje ni to ime? Ja mislim da sam sreo vrlo malo pravih nacionalista. Jedan od njih je, recimo, pokojni Vladan Vasilijević, koji je bio iskreni nacionalist, ali nikada nije bio za Miloševića, koji je bio iskreni nacionalist, sarađivao sa Haškim tribunalom i to mu se jako uzelo za zlo. Koji jeste bio za Srbiju i srpstvo, srpske tradicije i tako dalje, ali je bio zgađen svim onim što se tu u ime toga radi. Onda pogledate da verovatno je veći nacionalist u našoj literaturi bio Radoje Domanović nego Janko Veselinović, Milovan Glišić i tako dalje. Danas je Basara verovatno veći nacionalist nego mnogi oni koji se čuvaju tog epiteta. Tako da ono do čega sam prilike stigao jeste da je nacionalizam snaga s kojom se vrlo lepo može manipulisati, zato što je to nekritički prihvataju ljudi koji nisu mnogo obrazovani i kod kojih je to taj refleks neke želje prenesene verovatno iz porodice, da se bude sa svojima, sa svojim rodom, da se zazire od drugih. Pa ste vidjeli, malo ima roditelja koji neće da raznjave time koliko su uspešna njihova deca i koliko su divna, koliko su izuzetna. To je taj jedan poriv. On sam ne može da donese toliko zlo, nego tek onda kada je upregnut u nečije kola i kada treba posluži nekom interesu. Prema jednom iskazu kom ima da verujem, taj se moj kolega bavio intenzivno položajem seljaka, zemljoradništvom u našoj zemlji i naravno činjenica je da su pre Drugog svjetskog rata najče stranke u Srbiji bile zemljoradničke stranke. On je napisao jednu knjigu i članke o tome i onda ga je pozvao Slobodan Milošević kao sekretar gradskog komiteta. Držao je tu knjigu otvorenu i raspitivao se šta se tu muša sa seljacima i tako dalje. I ovaj moj kolega misli, i ja takođe, da je u tom trenutku Milošević tražio ono što se na engleskom jeziku kaže vehicle, vozilo, način da dođe do vlasti. I proučio je verovatno pitanje obnove, mogućnosti da se mobilišu zemljoradnici. Da li on sad izabrao nacionalizam kao svoje najubitije, vrlo efikasno sredstvo, razmišljajući ili ga je otkrio onda kad ga je nesmotreno Stambolić poslao u Prištinu i da kaže niko ne smije da se vidi, kad je odared u tom nekom nezadovoljstvu, nekoj prikrajčenosti, ga je nekakav željan svet nacionalistički nastrojen, ali bez sopstvene inicijative, bez sopstvenog puta pregrlio i onda ga Milošević poveo putem koji možda oni nisu ni teli deti. Moram se priznati da sam u ranih 80. godina od svih mesta u Srbiji seća se bio u Arilju i gledao ljude kako peru svoje fiće. Taj bio taj život neke lažne smirenosti i nekog prapočetka kapitalizma i građanstva kod nas, gde je svako gledao svoje posla, lidsko te svoje malo imovine. Onda sam ja rekao, a šta će biti kad ovima koji lidsko i te svoje fiće dođe i neko i kaže, srpski narode, ti sad si uvek bio potlačen, ponižen, nepriznat, kreni napred. A za to je bilo razloga, jer je valjda, sad ću da ispadnem onaj najoficijalniji antikomunista, jer je izgleda politika, verovatno i posle komiterne i tako dalje, je bila da kad god se nađe jedan nacionalizam u Jugoslaviji, mora paralelno da se skrene pažnja na srpski nacionalizam, čak i onda kad ga nije bilo. Najbolji primjer za to je verovatno potreba da kada se suzbijalo nesumnjivo nacionalističko hrvatsko proleće, onda od jedareti to mora da lupi i po Latinki Perović i po Nikeziću, koji su bili sve, a nisu bili nacionalisti, što su i pre i posle toga pokazali. Tako da je bilo nekog osnova da se mobiliše neko nacionalno osjećanje Srba, ali to su bili obični ljudi koji su ga osjećali u nekakvom amorfnom stanju. E onda ono što su postali predvodnici jelda srpskog nacionalizma, barjaktari, nosioci, to nisu bili nacionalisti. To su bili karijeristi, gledajte karijere kao Dobrica Ćosić i tako dalje. To su bili ljudi, neću da kažem da se radi, uvek padati u grešku da ljudi sve rade za novac. Ljudi kao što rekao Karl Deutsch, ljudi će svašta uraditi da im izađe slika u novinama, da budu celebrities, da u Gloriji piše o njima i njihovoj porodici kako lepo žive i tako dalje. To vidite i po tome što recimo nekada veliki bogataši žele da dobiju neku titulu druge vrste, da postanu mecene ili da postanu čak članovi, ugledni članovi nekih akademija i nevladinih udruženja, zato što sama para ne donosi to zadovoljstvo koje donose neke druge vrste priznanja. Tu je svako video neku priliku da se nečega što želi domogne. Tako da ljudi kao Vladan Vasilijević, Konstantin Obradović, donekle, je bilo vrlo malo ljudi koji su dobro želeli svoje zemlje. Na neki način u Hrvatskoj je bilo sličnih ljudi kao što je recimo neki koji su bili veliki ljubitelji Hrvatske i hrvatstva, ali su bili protiv Tuđmana, ali su bili najagilniji učesnici helsinškog pokreta u Hrvatskoj, koji su najviše istražili zločine protiv Srba, jer su prosto stideli toga da njihova Hrvatska liči na to. To ja zovem nacionalistima. Dobro, sam ja dnevnom redu opet kobegi neka inicijativa koja je sledi poslednog poražavajućeg podatka. Mi smo zemlja koja ako nije posljednja, onda je pretposlednja po sposobnosti da zadrži elitu u zemlji. Ja ne mogu nijednom mladom talentovnom čovjeku koji dobije stipendiju i inostranstvo na usavršavanje, ne mogu da ga ubeđem da treba da se vrati, jer imam utisak da ću da mu podvalim. Jer će doći, to ono što se najgore dešava, doći će među one koji nisu bili u stanju da dobiju tu stipendiju i oni će stvoriti tu sredinu u kojoj taj super talentovani obrazovani čovjek treba se vratiti. I kao što znate, recite čovjeku da je nesposoban, vidjet ćete na što je sve sposoban. Ja znam na pravnom fakultetu na kome sam radio dok nisam uklonjen, odlučujuću ulogu su igrali oni koji nisu sedeli u biblioteci, nisu čitali knjige, nego su pili kafu i dogovarali se. I sad očekujete da se neko vrati u zemlju, kao što ih je bilo odmah posle 5. oktobra, i da padne šaka takvoj volumenti. Kažu sociolozi da svako društvo ima ludačku marginu od 3% levo, od 3% krajnje desno. To je kao život sa bakterijama, ali te naše margine su veće. Tako da sasvim ozbiljno i ne narušavajući nikakav autoritet naučni, ljudi mogu da tvrde da recimo CIA proizvela sidu u laboratorijama. Ajde što to na pijaci čujete od ovih drvenih filozofa koji piju pivo. To izjavljuju ljudi, piše u mainstream novinama, izjavljuju ljudi uključujući one tipove koji se smatraju istoričarima i koji govore da su Srbi opsedali kineski zid. To je napisao jedan profesor istorije penzionista na Beogradskom univerzitetu. Teško je pozivati se na moral kad je moral degradiran, kad je biti moralan smešno, kada ljudi imaju oči i vide da su zapravo sada najbogatiji ljudi, oni koji su bili najbliže režimu Slobodana Miloševića, bilo ko funkcionari, članovi, ministri. Na to je pozivati na moral izgleda komično. E sad, s obzirom da se svi slažu da je kriza vrednosti, to je neka druga reč za nemoral. Ne zaboravite da u toj krizi vrednosti su u velikoj meri doprinijeli licemeri koji se pozivaju na porodične vrednosti, koji se strašno boje homoseksualaca, koji biju žene, ali smatraju da je porodica glavna, koji su najveće švalerčine, a smatraju da je brat svetinje i tako dalje. Tako da je to sve razoreno i ja razumem i predsjednika Tadića i drugi koji govore, tražeći neke bolje reči, koji govore o nekoj stvaranju nekih novih vrednosti, kao što je i novi patriotizam. Nije potrebno ni reći novi patriotizam, jer patriotizam, bar kod onih koji umeju da razlikuju pojmove, se razlikuje od nacionalizma, zašto je patriotizam odanost patriji, znači odanost zemlji. I s tim mi smo sve učinili da se ne Srbi u Srbiji ne osjećaju dobro. čujete da se kaže pošteni Albanac, ali nikada nema potrebu kažete pošteni Srbin. Čujete se kažete lojalan Mađar, a niko se ne kaže lojalno Srbin. To znači da manjinac mora da dokazuje neku lojalnost i naravno on je, što se i ekonomski ne isplati, on je otuđen od zemlje zato što je taj diskurs frazersko-nacionalni toliko jak da on teško može da se identifikuje sa zemljom, a mogo bi da bude patriota, mogo bi Mađar, Vlah, Slovak bi mogo da bude patriota ako postoji pojam države koje on pripada. Ali ako smo mi uspeli da pokvarimo i ono što je Milošević uspio da sačuva, a to je da smo država građana, nego smo država srpskog naroda, pa ovi ako uz nas malo idu, onda to neće lako ići. I drugo, nešto što svi kažu, ja tu ponavljam najkraće, ovaj ustav od 2006. godine katastrofa, a katastrofa je jednostavno zato što je nemoguće da tri čoveka za jednu noć napišu ustav. Tri mudarca sa istoka ne bi mogli da ga napišu. Švedska je radila ustavnu reformu 4-5 godina, Finska ne znam ni da je završila. Španci su imali istorijsku sreću što kad su svrgli Franka imali su neki 9 mudrih ljudi koji danas slave ko svece, koji su godinu dana krčkali taj ustav da ispadne dobar. Za jednu noć se ne može ništa napraviti. Pa više i ne znate šta je štamparska greška, šta je nije. Ali ta potreba da se upiše, uopšte nije potrebno, da se upiše čije je država naroda i da se odmah saopšti onaj 30% stanovništva, da su oni nekakav prigrepak. Dovoljno je što se država zove Srbija. Dovoljno je što se država zove Nemačka. Pa će, kao što je Darendorf rekao, i Turčin u Nemačkoj da se osjeća kao građani. I kod nas nijedan manjinski vođa, ima njih ludih, to su takozvani nacionalni preduzetnici, nije rekao da Srbija treba da menja ime, da bi se u njoj dobro osjećali Mađari ili Vlasi. Svi pristaju na to i dovoljno je to što imamo da mu pišemo sve to. A da ne govorimo o drugim stvarima u Ustavu. A znate, kad se jedna stvar, to vam je kao u ljubavi, kad se jedna prilika propusti, onda se teško dobija nova. To je bilo kod nas ilustracijom, sada vidimo sa reformom sudstva. To je moglo se uradi odmah, ali ne napravljeno, ako se sećam, neki kompromis sa. Da bi DSS glasao za zakon o radu, onda mu je mogućno da donese neki 5 zakona o sudovima, i od tada se mučimo u jednom naporu da se prosto operišaju neke izrasline na tom sudskom pravosudnom sistemu. Sad je na brzinu napravljen opet jedan novi haos i zato što je propuštena prilika, a istorijske prilike se ne ponavljaju tako. Ti popravni ispiti istorijski retko postoje ili dođu vrlo kasno.
Na kraju, profesor Vojin Dimitrijević govori u knjizi Dete sreće Tomasa Burgentala, koju on preveo, a objavio Beogradski centar za ljudska prava.
Kod nas je u navali tog antikomunizma počela neka koketerija s fašizmom. Neke televizijske emisije su mi izgledale ovako. Sad smo čuli gospodina antifašistu, a šta vi mislite fašisti, onda ovaj fašista, to je sad razlika u mišljenju. Jeste, razlika između dobra i zla nije razlika u mišljenju. Tako da smo vidjeli jednom knjigom koja je vrlo napisana, kako bih rekao, štedljivo. To su memoari jednog čovjeka koji je bio preživio Auschwitz i sve moguće geta kao dete od 6. do 11. godine, a koji je to napisao kad je imao više od 70 godina. Koji je ustao, jedan od najuglednijih pravnika na svetu i koji je ustao sudija Međunarodnog suda pravde. Ali je sudija Međunarodnog suda pravde kao američki državljanin. On jeste nekada mislio da će spasti time što će da ode u Izrael, kasnije ga to nije interesovalo, jer mu i taj cionizam nije bio po meri. I on je ne samo opisao to što je bilo na taj jedan efikasan i skroman način, nego je pokazao kako ga je to iskustvo u nemačkim logorima formiralo kao čovjeka kasnije. Sad ja sam imao poseban razlog da to prevedem i to kažem u predgovoru, jer je moj otac je stradao u koncentracionim logorima u Nemačkoj i prvi logor u kome je on bio, to je neki Sachsenhausen kod Berlina, to je prvi planski napravljen koncentracioni logor u Nemačkoj, blizu Berlina, ali za koga? Ne za Jevreje, nego za Nemce. Jer je Hitler znao da mu najveća opasnost preti od antifašizma u velikim gradovima, Berlin, kao što znate, bio jedan od najmodernijih gradova. I istoričar koji me je vodio kroz taj logor, on kaže da je otpor protiv Hitlera, logor je osnovan 34. godine, bio vrlo jak i nastala je apatija, pošto je Hitler sa olimpijadom uspeo da se nametne svetu kao veliki organizator i tako dalje, onda je nastalo nešto što mi možemo da poznamo, ravnodušnost tih diplomata, tih ministara i svega toga, jer je ova neka velika snaga, onda ne treba zaboraviti antisemitizam, tada bio isto u modi. I to je bio razlog zašto smo to objavili. I interesantno da smo mi pre toga jednu Burgenthalovu knjigu objavili koja se zove Ljudska prava u sažetom obliku, to je jedan od najboljih kratkih udžbenika o ljudskim pravima. Tako da je on sad prisutan i kao naučnik i kao čovjek koji priča svoju istoriju koja je fascinantna, jer kako dete može da uči te trikove opstanka u životu, to ne je verovatno. Jer on kad je izašao iz tih logora, on je znao nije čita, ne piše, ali znao gde đavo spava. I onda priča o Nemačkoj koja u to vreme se povraćala nacizma, išu u školu, znamo svi su bili pipavi oko njega kao jedinu jevrejinu koju je preživao, ali je trebalo i Nemačkoj vrlo dugo da se oslobodi tih profesora koji su kukali nad nepravda, nad nemačkim narodom i tako dalje. Tako da vidite da u tim stvarima mora jedna generacija da zapita prethodnu šta je radila. Nadam se da će kod nas to da se desi.
Peščanik. Rođen u Sarajevu pre 74 godine, a 15. juna ove godine sam sebi presudio na Zvezdari, glumac Bekim Fehmiju. Imamo jednog Nobelovca i strogo uzev jednu pravu filmsku zvezdu, njega. Bekim Fehmiju igrao sa Johnom Hustonom, Avom Gardner, Irenom Papas, Dirk Bogartom. 2001. godine napravili smo razgovor sa njim povodom izlaska njegove knjige Sećanja na detinjstvo u Prizrenu. Knjiga se zove Blistavo i strašno, a takav je bio i on, Bekim Fehmiju, blistav i strašan.
Nema više ni one moje kuće, gde sam odrastao i je zapaljen do temelja. A da ne govorimo o ostalim jazovima, topolama, vrbama. Pretposlednji put sam bio u Prizrenu 97. godine i šetam se tamo i video sam između Papas čašije i Šadrvana je bila crkva oker boje, ali okružena sa lipama. I mi kao klinci smo uvek, kad su bile slave, Božići i tako dalje, išli smo tamo sa vrata, slušali pesme i tako dalje. I video sam da su sve to posekli. Izgradili su spomenik caru Dušanu od 3-4 metra od žutog granita. Umesto onih božanstvenih lipa, poplačili sa kamenim pločama, postavili neku zelenu klupu, ispod klupe spava neki jadni izbeglica iz Like, a odmah iza metalno ograd tu je kafić gde se pije, peba i tako dalje. Ali, ja sam znao da će do toga doći. Jer imate moj poslednji intervju kad sam rekao zbogom narodi i narodnosti bivše Jugoslavije, ako sam dao sam ga 14. aprila 87. godine. Citirao sam Šekspira. Ovo je vreme izašlo iz globa. O proklestvo sram, što sam rođen da te popravljam sam. Da se osjećam kao u pesmi čovek peva posle rata Dušana Vasiljeva koji za mene je testament. Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majci su mi posekli sede kose. I ja u ovom moru bluda i kala ne tražim plena. Ja sam željan zraka i mleka i malo bele jutarnje rose. Ja sam se smejao u krvi do kolena i nisam pitao zašto. Brata sam zvao dušmaninom kletim i kliktao sam kad se u mraku napred hrli i onda leti k vragu i bog, i čovek, i rov. A danas mirno gledam kako mi željenu ženu gubavi bakalin grli i kako mi s glave raznosi krov. I nemam volje ili nemam snage da mu se svetim. Meni slobodu niko ne može da ukine. Može da mi ukine kad me otkine glavu, ali ja sam slobodan čovjek. Nikad robom se nisam osjetio. Ja sam znao da ide rat, dolazi rat. Ja sam doživeo rat. Odjednom ti ljudi koji su preživjeli to klanje od 41. i 45. milion ljudi ubijeno. A najviše smo se pobili među sobom. Pa ovdje čovjek ne može da umre bez najmanje 2-3 rata. Ne znam za Srbe koliko njih uopšte su ikada napisali nešto na albanskom jeziku. Da li je ikada čuo kako zvuči, kakvu muziku ima taj jezik? Edgar Allan Poe. Korbi. Njeme snate te tmeruar, te kandonje i linduar, di salibra te čudić, me ti njiš kejnc se haruar.
Predamnom kao da leži neko tuć, a ne moj otac. U Bajrakli džamiji se klanja dženaza, molitva za pokojnika. Stoji ti tu, pored tate, dok se klanjaju. Najmlađi treba da ga čuva, takav je adet, reče mi neko. Ja stojim sam. Sagao sam glavu i gledam crvenu zastavu, pa crnog orla sa dve glave raširenih krila. Crna orlova krila počinju da se šire. Orlove obe glave se dižu i gledaju nadole. Užasnut, odmakao sam se kada se veliki dvoglavi orao uspravio i naglo zario svoje kandže kroz poklopac tabuta. Izvlači tatu zavijenog u belo platno. Zamahuje svojim ogromnim krilima i poleće. Obleće oko dvorišta džamije u krug, a svakim krugom diže se sve više i više. Očevo telo visi, opuštenih nogu i sa glavom nagnutom u stranu. Orlove kandže su zarivene u njegov grudni koš. Leteći u širokim krugovima oko belog minareta, orao sleće na sam vrh. Mrak je. Samo minaret u svojoj belini žestoko blešti. Crni orao sedi na tati. Čudim se kako tatu ne probije vrh minareta.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper, 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 seasons wait for your knock.
Peščanik. Naš posljednji gost u ovom Peščaniku bez Cece Lukić uživo je Srđe Popović. Molim da mi se to računa kao plus.
Ovih dana svaki večer gledam seriju Boston Legal u kojoj James Spider ima završne reči od kojih svima u sudnici zastaje dah. Onda ja kažem sebi, i mi Alan Shora za trku imamo. Prvo smo razgovarali o hapšenju Kalinića i Simovića, govori advokat Srđa Popović.
Imate posla sa dve države koje mnogo ne vode računa o zakonskim procedurama. Ono što je meni čudno u tom njihovom dogovoru je što je Kalinić priznao jedno ubistvo u Hrvatskoj. Ako je to tačno, ako oni uopšte vode neku istragu o tome ubistvu, a izgleda da postoji njegovo priznanje, onda bi on morao prvo da odgovara za to ubistvo, eventualno, ako bude osuđen, da odleži tu kaznu i tek onda bi mogu biti ekstradiran drugoj državi. E sad, to se nekako izgubilo sada iz priče, to ubistvo. Jedino ako će mu Hrvati opraste to ubistvo, ja to ne mogu drugačije da razumem, ali i to mi čudno. Tako da tu ima jako mnogo nejasnih stvari, zato što se to sve dešava izvan pogleda javnosti. A o tome da li oni mogu biti korisni za neka nova saznanja, baš što se tiče ubistva Đinđićevog, je u to jako sumnjam.
Mislite da ovde nema ko da se plaši njegovog dolaska u Beograd eventualno?
Pa znate šta, čovek koji je u vlasti policije, kao što su oni u vlasti policije, i ako hoće da bude najkooperativniji, može da kaže jedino ono što ga pitaju. I ako hoće da ugodi toj policiji koja ga drži tom tužilaštvu, hoće da kaže ono što oni žele da on kaže. I otuda moja skepsa, da će iko tu hteti neke stvari da ih pita. A čak i kako oni kažu, mislim da će mu reći, dobro, to nije važno, nego da vidimo ovo. Ne zavisi samo od njega kako će izgledati njegov iskaz. Tako da ja sumnjam da tu postoji neka stvarna volja da se tu nešto isteži, to je jedno, a drugo, veliko je pitanje što oni znaju. Simović bi mogao znati malo više, Kalinić sumnjam da Bog zna šta zna, on je plaćeni ubica. Njemu se ne govori više nego što mora da zna.
Posle tih prvih vesti stižu sada izjave bivšeg načelnika UBPOK-a, Bore Bajnica, i koliko sam mogla da pratim po medijima, aktivirao se Homen koji sad nas usmerava da gledamo u tom pravcu što je bilo indicija ili imaju saznanja da su ovi planirali ubistva aktualnih političara u Srbiji.
Stalno neko je u opasnosti da će njega biti izvršen atentat. To je neko specijalno davanje značaja sebi i to niko ne može da odoli. I ja u to pravo da vam kažem, ne verujem mnogo, ne vidim nikakav motiv da bi neko trebao da ubije Snežanu Malović, ne znam zbog čega bi Snežanu Malović neko trebao da ubije, ili Homena. Kome su se oni to zamerili svojom borbom protiv organizovanog kriminala? Tako da mi to jako neubedljivo, na to ne daje mnogo. Homena reči to vrlo često da je vrlo čudne izjave. Iskreno rečeno, meni on jako neverodostojan kao čovek. Tako da mislim da je to neki PR, to što se tiče atentata. Slušao sam ga recimo kada je razgovarao na B92 sa ovim Ćosićem i on ga pita sad o tim predloženim novim ovlašćenjima bi policiji da hvate one listinge. On kaže, pa ne sadržaj razgovora, nego samo listing. A on ga upozorava da postoje mišljenja iz Evropske unije, iz tih tela koje se bave zaštitom privatnosti, da je i sam listing deo privatnosti. A on kaže, ma dobro, pa jeste to, ali nije u tome problem. To je samo da se to ne zloupotrebi, tu je problem, a tu mi imamo kontrolu, znate kakvu kontrolu mi to imamo, kaže i ostalom, ovaj novi direktor bio, to je divan jedan čovjek. Pa mislim, na tome se zasnivaju naša zaštita, što je gospodin Vukadinović poceni gospodina Homena divan čovek. Pa ne, moramo da imamo neku legislativu koja nam omogućava tu zaštitu. Jel? Tako da, meni je on jedna neverovatna ličnost. On se i u nekim drugim stvarima s kojima se nedavno imao posla pojavljivao tako u nekoj čudnoj ulozi. I meni je neverovatno da i njegova ministarka dozvoljava da u ime Ministarstva pravde u stvari i on govori. Često da i protivreči. On je čovjek koga sam ja predlagao kao svedoka na suđenju. I to baš na ovu okolnost o kojoj on sada govori. Da li postoje ti transkripti koje je objavio Miša Vasić i zbog koga je bio gonjen ili ne postoje? To su transkripti tih prisluškivanih razgovora u kome Bagzijeva advokatica Biljana Kajganić nagovara Bagzija da lažno tereti Buhu za ubistvo Gavrilovića. I kaže mu, iza toga stoje najmoćniji ljudi u zemlji, Miši Vasiću ono kaže Jočić i Bulatović, a po gospodinu Vrziću novinar Nina, koji je to odmah demantao, kaže, a nije, ona je samo kazala B i J. Dakle, taj fantomski transkript je bio predmet jednog sudskog postupka. Pošto je Miša Vasić tvrdio da je taj transkript dostavljen i Stojkoviću, tadašnjem ministru pravde, on se jako uznemirio zbog toga, podnio je prijavu i tražio je od Gordane Čolić, koja je bila u to doba tužilac Trećeg opštinskog suda, da Mišu Vasića zbog toga ugoni, jer to nije istina. E sad se postavilo pitanje šta nije istina. Ona je pribavila te transkripte i o tome je govorila u jednom insajderu i htela da podnese tu prijavu, ali je onda rečeno od više tužioca da može da podnese tu prijavu, ali da ne sme da ulazi u sadržinu transkripta. Ona njima kaže, pa to je nemoguće. Kako ću ja tužiti za klevetu, a ne smem da pomenem šta pišu tim transkriptima? Oni kažu, ne, samo tako može. I ona žena kaže u toj emisiji, ja sam podnela tako prijavu, znala sam da je to budalaština, i naravno sud je to odbio. Jer ako ne vidimo transkript, ne znamo je bilo klevete neke tu ili nije bilo klevete. Tim transkripti su čudo jedno. Onda je to stiglo u specijalni sud. I Marko Kljajević, kad je bio oteran iz suda, kad je dao ostavku, kako god hoćete, on ponese sa sobom taj transkript, što je priznajem nečuveno. Sudski spis je stoji u sudu. Pa onda verovatno da je bilo pritisaka na njega, da će snositi posljedice zbog toga, on vrati spise u sud, ali bi dovoljno pametan da ih odnese u pisarnicu i da ih zavede u delovodni protokol iz koga se lepo vidi da su tu dva zapisnika istražnog sudije koje sadrže te transkripte da su depovani u sudskoj pisarnici. I kad sam ja to saznao, ja tražim od Nate Mesarević da vidim te zapisnike. Ja ne mogu da dobijem te zapisnike. On kaže, sutra, pa nemojte, pa zauzeta sam, pa razgovarat ćemo o tome, a transkripti ne stoje u pisarnici gdje bi trebalo stoje, nego stoje kod nje u sefu. I kada je došlo do toga da se ti transkripti čitaju na sudu, odjedan put od ta dva transkripta jednog nema. A to je upravo taj o kome je Miša Vasić pisao. Ja kažem, pa čekajte, tu je bilo dva transkripta. Gdje je ovaj drugi? On kaže, ne znam, to je dobilo i tužilaštvo, pitajte tužilaštvo. Ma nema ja šta da pitam tužilaštvo. Ja imam prava da izvršim uvid u spis, to je deo spisa. Odgovorite, ona kaže, sutra ću vam odgovoriti. I onda šta se desi? Onda tužilac sutra dan povuče optužbu protiv Bagzija, jer je on zaštićeni svedok, i na kraju postupka on mora da povuče protiv njega optužnicu. I onda ona kaže, a oni zapisnici o prisluškivanju će sad biti uništeni, pošto se protiv njega ne vodi postupak, a prema njemu je određena mera. I odjedan put nema zapisnika. Dakle, to je čudo jedno šta se oko ta dva zapisnika koje je Bojer Banjac uhvatio, ta dva razgovora koje on uhvatio, šta se oko toga zbivalo. I on sad čovjek danas objašnjava dve stvari. Objašnjava da ga je Jočić otpustio onog dana kad je on kazao da idem ja da razgovaram sa Bagzijem o čemu se tu radi. I druga stvar gdje on objašnjava zbog čega ti transkripti nisu nikako mogli da se pojave. I zbog čega je trebalo natovariti Buhi ubistvo Gavrilovića. Zato što bi samim tim on izgubio status svedoka saradnika, a cela optužnica je bila zasnovana na njegovom iskazu. Time bi se srušila cela optužnica. I mislim da je strahovito značajno da se on pojavio i sada opet mogu i da razumijem zbog čega Nata Mesarević nije htjela ga sasluša kod svedoka, jer bi on kazao na sudu i što je sad kazao, taj transkript postoji, ja sam ga čitao, u tom transkriptu piše da Jočić i Bulatović preko Kajganićke nagovaraju Bagzija da lažno optuži Buhu za ubistvo Gavrilovića. Sve je ovo strašno komplikovano što ja sad pričam. O tom delu bi mogla se napiše knjiga. I mene čudi da Miša Vasić tu knjigu nije napisao, možda bi bilo korisnije od onog atentata koji je pisao, da je napisao tu svoju peripetiju oko objavljivanja tog transkripta u Vremenu. Vidio sam i Mileta Novakovića u onoj emisiji koja je nedavno prikazana na B22. koji opisuje to kako je 400 policajaca koji su učestvovali u Savlji bilo sklonjeno i kako je Jočić naredio da se formira grupa koja je tagala za ovim preostalim ubicama Đinđićevim. To je vrlo čudna stvar. Onda se sada pojavljuje i Dačić. Ma to su čuda ovdje koja se dešavaju. I kaže, a ne znam, to je bilo pre nego što sam ja došao na ovu funkciju. Pa ne, ti si tu prvi čovjek policije, to je jedna institucija, nije važno ko je kad došao na čelo nje. Ti odgovaraš za sve postupke policije, možeš da istražiš sve postupke policije. Možeš da istražiš i to Bjočića. Ako je to tačno, što kaže Mile Novaković i što tvrdi Banjac, da je on u stvari onemogućio praćenje i hvatanje preostalih ovih begunaca, a to je potpuno u skladu s tim što on nije hteo ni da saslušeni distraži gde se Legija krio sve to vreme. On je pokušavao u stvari da onemogući da se nađu ljudi koji su njima pomagali. To je on hteo i to zaslužuje istragu. Meni je žao što on danas invalid, a ta stvar mora se istraži. I morala je onda, a pogotovo moja sad. Dačić izađe i kaže, pa ja nemam problem, to se desilo u prošlosti. Pa ne, policija se uvijek i bavi onim što se desilo u prošlosti. Nije važno da si ti tad bio na čelu policije ili ne. Pa je sad oprešteno svima za krivična dela koje su izvršili dok on nije bio šef policije. Strašne gluposti se tu pričaju i to vrlo smelo, arogantno i cinično i bezobrazno.
Kako bi jaš imati da sad aktualna vlast, odnosno Demokratska stranka, ne pokazuje interesovanje za to?
Pa tu postoji jedna prećutna abolicija svih njih prema svima drugima. Svi su amnestirani za sve što su rade. Ja neću tebe pitati za ovo, ti mene nemoj da pitaš za ono. Nama je važno što kaže Boris Tadić, on, ja to stalno ponavljam, njegova je ključna reč stabilnost. Ne smemo da talasamo. I oni su između sebe sklopili jedan džentlmenski sporazum, kao što su sklopili sporazum i sa ratnim zločincima, i sa ratnim profiterima. To je ista ona greška koju je napravio naivni Đinđić sa crvenim beretkama, jer je mislio da to tako možda funkcioniše. Dobro, što je bilo? Bilo je, služili ste pogrešnu vlast. To ćemo vam oprostiti, a sad ćete naravno služiti nas. E pa to tako ne ide. To je, i žao mi što moram se vratim 50. put na 5. oktober, to je taj truli deal koji je tada napravljen, jer je celo, ja ću da kažem, ne samo cela država, nego i pola društva bilo korumpirano i kriminalizovano i da tu nije imao niko nikog ni da ilustrira, ni da poziva na odgovornost, da su tu morale se daju indulgencije, da su tu morale da se praštaju ti zločini iz čistog razloga što su bili tako masovni. Tako da je to jedan strahovit problem čitavog ovog društva da ne može da izađe iz te kriminalne zone nikako. Ne može da pokažnjava sve to, ne može da pohvata sve to, jer je prosto toga suviše. To je kao kad društvo, recimo, prestane da plaća struju, pa šta sada radite? Pa ne možete svima da poukidate. To je kad se jedan pravni poredak, koji je recimo postoji 1989. postoji neki pravni poredak, kad vi njega potezom pera u stvari ukinete, kako se vas postavlja u džungli pravni poredak? I s kim sad vi uspostavljate taj pravni poredak? Kako vi nalazite te nove sudije u zemlji u kojima je ogroman broj sudija u ovom ili onom trenutku bio korumpiran ili politički pritisnut i doneo nezakonitu odluku i ništa mu se nije desilo i pokrao glasovi i ništa mu se nije desilo? Odakle sad, iz kog šešira vi vadite te neporočne, stručne i nezavisne sudije? Nema tog šešira.
Srđe Popović bi rekao, ima i gore. Miša Vasić, preko koga smo saznali za razgovor Kajganićke sa Bagzijem, ipak je osuđen. Sve objašnjava Tanja Tagirov na našem sajtu. Ovde ću vam pročitati deo njenog teksta. Stvar je ovakva. Visoka dužnosnica mi je nedavno rekla u privatnom razgovoru na pitanje zašto su novinari redom osuđivani za klevetu ili uvredu. Nešto vas sudije ne vole. Mnogo je slučajeva, ovde izdvajam Miloša Vasića iz Vremena. On je 9. septembra 2004. objavio stenogram po kojem je advokatica Biljana Kajganić nešto pričala, sve po nalogu tadašnje vlasti, po njenim rečima, sa tada odbjeglim pripadnikom kriminalnog zemunskog klana i jednim od zaverenika u atentatu na premijera, Milenkovićem Bagzijem. Ona se branila advokatskom povjerljivošću u to vrijeme, Bagzi je bio u ekstradicionom pritvoru u Grčkoj, a godine su prošle. Vasić je umeđu vremenu oslobođen krivične odgovornosti za tu stvar. Onda je došla 2010. godina. 11. juna Vasiću stiže prvostepena presuda kojom se osuđuje da advokatici Biljani Kajganić isplati 350.000 duševnih bolova plus 157.000 naknade parničnog troška plus kamate, jer među ostalim nije informaciju pribavio zvaničnim putem od državnog organa, te je i sam imao razloga da sumnja u njenu istinitost. Presuda je dostavljena nakon 2,5 godine kao mrljava kopija bez odgovarajućeg pečata. Taman kad je stigla presuda, ukazali su se dvojica ljudi, Mile Novaković i Bora Banjac. Novaković je progovorio na dan kada je Vasić primio sramnu presudu, reizabrane sudije Svorcan, a Banjac je 2 dana kasnije rekao: ima tih stenograma, ima ih u arhivama nadležnih, pa ispitajte tu stvar. Usput vi se kunete u premijera Đinđića, rasvijetlite onda sve što je vodilo tom zločinu, ispitajte političku pozadinu, sve dokaze koji nisu u procesu neposrednim ubojicama uzeti u obzir. U suprotnom, ne pričajte o svojim zaslugama o rasvetljavanju ubojstva premijera Đinđića, jer ste dosad opravdano osudili tek neposredne ubojice i nikog drugog, a ima ih još. Znamo to kao što i vi znate, ali šutite i danas, kada vam novi dokazi i novi svjedoci postaju neizbježni. Vi kako hoćete, ali mi, novinari Srbije, vas, Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva, danas pitamo nekoliko pitanja. Tko je Jasmina Svorcan, sudija koja je jednom već identična presuda pala pred Višim sudom? Koje su i profesionalne karakteristike da je reizabrana u vašoj reformi pravosuđa i da li je ona zadovoljila sve kriterije koje ste navodno tražili u tom reizboru? Da li ćete ispitati vi nadležni, gospođe Mesarović i Malović, zašto smo 2,5 godine čekali na prvostepenu presudu u postupku u kojem nadležna sutkinja nije učinila osnovno što je trebala, naime da sasluša dotičnog Bagzija? Užasavala se od pomisli da ga pozove, ali da i sasluša svjedoke koji se danas javljaju, Novakovića i Banjca, a ima ih još, koji će prozboriti nešto, ne u korist Vasića novinara, no u korist konačne istine o ubojstvu premijera Zorana Đinđića.
Juče se oslobođeno 6 mladih anarhista. Znači, krenuli smo od terorizma i stigli smo do oslobađajuće presude.
Znate šta, to je... I tako sam počeo. Ja ne znam zašto mi ovde sedim. Neki bacili 2 pivske flaše na ulicu, jedna pogodila fasadu, jedna pala na teret. To je, šta mi radimo ovde ovoliko vreme? Šta je ovo? Tamo policija kad izašla, ti ljudi koji su neposredno izašli na lice mesta da vide posledice tog strašnog čina, oni nisu napisali krivičnu prijavu, nego su napisali nešto što se zove izveštaj i što ne nosi taj broj koji nose krivične postupci KU, šta ja znam, nego nosi oznaku D. D znači događaj. Oni su zatekli tamo neki događaj. I to je sve što su oni o tome misli. Nešto se dogodilo ovde. To ide tužilaštvu pod tom oznakom. I onda se javi grčka ambasada, čije je to obož velika imovina i ljudski život je bili u pitanju, i kažu nas to uopšte ne tiče, naša šteta 18 eura, ne pridržavamo se gonjenju. A sad je jedan put republički, ni manje više, nego republički tužilac Erdovanović se zamisli u svom kabinetu i kažu, ne, ovo je ipak međunarodni terorizam. I sad počinje čudo. Sad ona policija iznuđuje iskaz od onog dečka da ima bombe, da je treba da ubije konzula. Ni iz čega, zato što je on naručio kvalifikaciju. Policija se osjeća obavezno da nabavi neke dokaze za tu kvalifikaciju. E onda, umeđu vremenu, gospođa Vodinelić i slični pametni ljudi se jave, i ta stručna javnost, pa i laička, i kažu kakav je međunarodni, to izneste pametni, to nema veze s mozgom. Ko se javlja? Javlja se državni činovnik. Gospodin Homen, on izlazi kao pripadnik izvršne vlasti, čak ni na izabranoj funkciji, on je činovnik, da objasni da kvalifikacija ne valja i da će ta kvalifikacija se izmeni. I šta se desi? Tužilaštvo, naravno, pošto tako gospodin Homen sad naručio, on je naručio gospodin Radovanović, on naručio gospodin Homen, menjaju oni kvalifikaciju. Pa, slušaj, a ta kvalifikacija isto ne može da stoji nikako. stvari idu još mnogo gore. Jedan od branilaca tamo u tom trenutku kad je to menjano izađe, neću da imenujem, nije važno, i kaže, zahvalan je tužilaštvu što je izmenila kvalifikaciju. Pa zašto si bez zahvala? Ničeg ni nema. Ovo je samo spasavanje obeza, nešto da ostane, nešto da bude. Dakle, to je jedan strašan indikator o tome kako funkcioniše tužilaštvo i da ono radi na dugme. I ja sam ovom sudi kazao završno reči, ja čujem priča se ćete, vi pokrijete pritvor. Napravljena je jedna greška, pa je napravljena druga. Ova treća će biti najgore. Ako to napravite, to je najgore, jer vi ste sud. I ja, evo, odlučujem da vama verujem da nećete da ovu budalaštinu i glupost do kraja vadite novom greškom. Svaka mu čast, on donese odluku da ih je oslobodio. Ali sad, on počinje obrazloženje. Ovo nije politička odluka, nego zakonita. Pa čekaj, jel ti to svaki put kažeš? Kad svaku presudu izričeš, ti svaki put kažeš ovo nije politička odluka, nego zakonita. Pa sigurno nije nezakonita, to bi bilo krivično delo nezakonitog rada suda. Pa ti nama kažeš, ja sad nisam izvršio krivično delo, pa ti si sud. To je potpuno izmaklo svakoj kontroli. I tu se vidi jedna velika nemirna savest i osjećanje krivice na celom tom pravosuđu. Da sudija koji izriče presudu nama objašnjava da izrekao presudu po zakonu. Tu vi vidite da to više nije normalna situacija, nego moram da objasnim. Ova je presuda doneta po zakonu. Nije doneta pod politički. A zašto? Jer sve prethodne su bile donete pod politički pritisak. I sada, naravno, će se postaviti pitanje što će neko morati platiti tim ljudima naknadu štete svakom od njih za 6 mjeseci zatvora. I bilo bi zgodno da to bude, recimo, srazmjerno onoj šteti koju je dobio Aca Tomić dok je bio u zatvoru. To je jedno. A drugo, kada sud odluči da će troškovi postupka pasti na teret budžeta, ja ne vidim zašto bi pali na teret budžeta kad bi trebali da padnu na teret republičkog tužioca. On je izazvao ceo taj postupak. To je skupo. Tu je bilo 10 advokata. Taj sud 2 dana radi samo to. Tu je ogromno obezbeđenje. Zašto ćemo mi to da platimo, tu budalaštinu? Kad je jasno da tu budalaštinu te plati republički tužilac Sedovanović. Jer to ne možete kažete da je to neka greška koja se događa. Ne, to je bilo toliko glupo da to ne može da bude greška. To je nečiji hir bio jednog trenutka koji je trebao neki politički poen negde da skupi pa se preigrao. E, a sada vidite, ima dalje. Sada vidite komentare i to gde? Na B92, na sajtu B92. Svi skaču. Svi. Sramota! Znači, dozvoljeno je bacati molotovljive koktele. Sve bi to trebalo. Tako je reći 90% komentara tako. A vi sad razumete, to poverenje ljudi u sudove dotle palo. Oni će na svaku presudu tako reaguju. Nije sad važno, se uopšte ne upušta. A šta on zna da li je bilo dokaza ili nije bilo dokaza? On unapred smatra da je to sramota, to je naručeno, to je sve korumpirano. Začudilo me, nisam znao da je to čitalaštvo sajta B92. Ali vi vidite odatle koliko je daleko to otišlo, to nepoverenje koje je sada preraslo u jedan potpuni cinizam gde se ne veruje nikome ništa i na svaku odluku vlast će skočiti. Gledam recimo ovo sada kad je Boris Tadić izašao sa ovom pričom o neprestajnim bogatstvima i zamišljam kako je do toga došlo. Ja imam te običaj da pokušavam da rekonstruišem. Kako mu je sad to palo na pamet? Čuo je onda oni ne plaćaju ovde porez. Ti najbogatiji ljudi u sebi ne plaćaju porez. I on onda kaže, pa kako ne plaćaju porez? Ali smo kazali, pa ne može da... Zato što oni, to su offshore kompanije, oni tamo plaćaju porez. Uzgred bude rečeno, tamo je porez nula. Ali šta da radimo, jel? On kaže, pa dobro, možemo mi to nekako da... A, pa ne možemo. Pa to je svuda u svetu, postoje te offshore kompanije. Nego je to samo ovako nemoralno, nije baš pristojno, jer očigledno ti ljudi peru novac i očigledno ti ljudi izbjegavaju da plate porez, a pritom su još neki patrioti, stvarno to nije lepo, to je nepristojno. I onda je on, šta je mogao smisliti, izađe i kaže, to su nepristojna bogatstva. Čak ni to nije bilo dovoljno blago, da se javi Beko da objasni da u stvari to je potpuno racionalno i zakonom dozvoljeno što on radi, time se, kaže on, optimalizuju poreski efekti. Što je druga reč, tako se izbjegava porez. Nije ga sramota to da kaže. Zato što je ovde profit Bog i naravno svako će da optimalizuje svoje poreske troškove. A stvar sa tim offshore kompanijama je jedan svetski problem koji razne države rešavaju na razne načine. Amerika to rešava pritiskom. Zna se koje su to zemlje u kojima je porez nula i u kojima se osnivaju te offshore kompanije. U te zemlje se ništa ne investira. Tu novac samo ulazi i izlazi. A oni uzimaju pikslu, što kažu. I to je cela njihova uloga u svetskoj ekonomiji. Da uđu predave pare i izađu čiste. I sada, pošto Amerika ima poluge da to uradi, ona te razne male zemlje pritiska i preti im i obećava im. I mnogi od njih su počele se povlače iz te vrste biznisa, bar kad su u pitanju američki građani. Pošto mi nismo Amerika, mi mogli da radimo nešto slično, a ja mislim i više, nego što radi recimo Francuska. U Francuskoj offshore kompanije nekim poslovima ne mogu da se bave, a najmanje da kupuju preduzeća novcem čije se poreklo ne zna, jer je divota tih offshore kompanija da je vlasništvo nad njima anonim. Dakle, vi u okviru svog nacionalnog zakonodavstva imate puno instrumenata kojima vi možete to da kontrolišete i obuzdate i naterate ljude da podržavaju budžet zemlje u kojoj žive i koji imaju koristi od tog budžeta. E, ali ovde, prvo, mnogi koji o tome odlučuju takođe imaju firme na tim ostrvima, a drugi pa imaju donacije od istih tih firmi. I tu je napravljen jedan amalgam koji nema sad ko da raskida. Ono što je elementarna mera kojom bi se moglo poći u tu kontrolu, to bi bila neka kontrola finansijske policije da se vidi bar imovina koju ti ljudi ovde imaju, koja je javna, je za nju ikada plaćen porez. I vi bi mislili da to nešto što porezka uprava verovatno ima razloga da radi. Ali onda čujem pre neki dan da će se ovde uvesti porez na dividende koje ljudi primaju. Jer su oni otkrili nedavno da je dividenda isto prihod. Pa to je, kako on kaže, pa ne postoji zemlja na svetu koji se ne plaća porez na dividende. Pa naravno da se plaća porez na dividende. Pa plaća se i porez na kamatu koju dobijate od banke. Pa sigurno se plaća i na dividende. Ne, oni su to sad otkrili. I sad će oni uvesti porez na dividende, setili su se. Pa vi vidite da je to jedan amaterizam ili nešto mnogo gore, a ja mislim da je nešto mnogo gore. I da ni sa te strane ne možete da očekujete da ikakav pritisak na te ljude, nekako vam kažem, da učestvuju u životu zemlje u kojoj posluju. Oni su izolovani od svakog troška, oni su izolovani od učešća u budžetu, a to je zemlja gde oni posluju. Ja smatram da bi njima moglo se zabraniti da uopšte posluju ovde. Posluj tamo negde gde god hoćeš sa tim offshore kompanijama. Ovde ne možeš da posluješ, jer ovde ne možeš da budeš oporezovan. Iako je tolika glad i potraga za kapitalom da ćemo prihvatiti svaki kapital, pa onda ćeš dobiješ to što imaš. A postavlja se uvek pitanje, ja to kad čujem, često se to dešava, stalno govore, to je nemoralno, ali zakonito. E pa sad čekajte, kakvi su to zakoni ako je ovo zakonito? To je sledeće normalno pitanje. Diskusija uopšte taj stepen ne dostiže, nego smo se zadovoljili time što smo eto izjavili tu spasonosnu, smo dali tu izjavu, možda je nemoralno, ali je zakonito. Yeah.
but I'll catch up to you. The way you keep your distance is keeping my interest, so I'll keep it persistent and go. Maybe someday, some way, somehow, in some town, we'll get together and we'll break it down. And I'll ask you why you ever been so shy. Gotta be that way. Maybe, baby, oh love, I like it that way. Shy that way. You know I love you so shy. Shy that.
Peščanik. Bio ovo Peščanik. Repriza Peščanika subotom od 15:30 do 17:00.